Virðulegi forseti. Á nýju kjörtímabili munum við hafa einstakt tækifæri til að leggja nýjar grundvallarreglur efnahagslífsins þar sem að hagsmunir venjulegs fólks verða settir í öndvegi. Við þurfum að grípa það tækifæri. Vöxtur sem byggir á bólugróða eykur á misskiptingu og skilur ekkit eftir þegar bólan búin annað en að gera upp á að ríka. Við þurfum framleiðinni aukningu og fleiri störf sem bjóða hálaun en það vinnum við lengur fyrir lægri laun en Norðurlanda þjóðirnar og við berum minna úr bítum hér en í Grænlöndunum. Og þannig getum við ekki haldið áfram. Við þurfum efnahagslegan stöðuleika, lækkun vaxta, alvöru gjaldmiðl og opnun landsins fyrir samkeppni. Allt land þarf uppbyggingu innviða, betri samgöngur og fjarskipti og meiri og fleiri tækifæri í menntun sem styðja svo aftur við sköpun fjölbreyttari og sífellt verðmætari starfa. Mikilvægur þáttur til að tryggja samkeppnishæfni landsins og halda í fólkið okkar að fjárfesta í grunnstoðum opinberrar velferðarþjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntakerfi sem rekið fyrir almennt skattfé. Það ekki bara vitlaust að loka framhaldsskólum fyrir fólki yfir 25 ára aldri og það ekki bara sársaukafullur óþarfi að hafa áralanga biðlista eftir augsteina aðgerðum, liðskiptum eða lagfæringu á gáttaflökti. Það beinlínis vondur business og dregur úr framleiðinni og velsælt fólks. Við heppin að búa við sterkar útflutningsatvinnugreinar en við þurfum að styrkja þann grunnfrekar og tryggja almenningi arð af auðlindunum. Allir sjá nú og sífellt fleiri viðurkenna jafnvel í ólíkum flokkum réttmæti stefnu okkar í samfylkingunni fyrningaleiðina. Við sjáum ferðaþjónustuna sem hefur sprungið út á undanförnum árum en við sjáum líka það mikið ógert í að hún leggja af mörkum með eðlugum hætti og að ferðamenn greiði fyrir þá þjónustu sem nauðsynlegt að byggja upp vegna þeirra miklu fjölgunar. Við eigum ekki að greiða fyrir innviði ferðaþjónustunar á almennu skattfé frekar en innviði sem aðrar atvinnugreinar kalla á. Við þurfum, virðulegi forseti, að fá arð af ríkiseignum og gefa ófrávíkjanleg fyrirmæli samkeppni við sölu þeirra. Borgunarhneigslið á að verða einstæmi, ekki fordæmi. Þess vegna eigum við ekki að selja fjármálakerfið óbreytt eins og formaður sjálfstæðisflokksins að fytja upp á þessa dagana. Því ef það verður gert, munu nýjir vildarvinir kaupa bankana og rukka íslenskan almenning og fyrirtæki ofurvexti til að fá inn fyrir kaupverðinu. Alveg eins og síðast þegar bankarnir voru seldir. Það þarf fyrst að laga bankakerfið að þörfum almennings því tækifæri til að gera það verður farið þegar að ríkið búið að selja sinn hluta í bönkunum. Við höfum að brjóta bankan upp og raða hlutunum upp á nýtt. Sumir þættir bankarekstrar eiga einfaldlega ekki heima með öðrum í fákeppnisumhverfi. Grunn greiðslukerfin eiga að vera aðskilin öðrum rekstri og öllum aðgengileg og koma þar í veg fyrir áhættu fjárfestingar með innstæður fólks og binda enda á ofurvald fjármálafyrirtækja yfir fólki. Virðulegi forseti, framundan eru kosningar til Alþingis. Ég veit vel að ásýnd stjórnmálanna oft neikvæð, en mér langar samt að nota þetta tækifæri til að koma stjórnmálunum almennt til varnar. Við mögum ekki gleyma því að þegar markaðsöflin brugðust, þannig að eftir var tekið allan heim árið 2008 og kreddan að markaðir fyndu alltaf leið til að leiðrétta sig sjálfir var endanlega afsönnuð og efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinnar var í húfi, þá reyndi á stjórnmálin og þau stóðust það próf. Því þrátt fyrir allt hafa ákvarðanir sem teknar hafa verið síðan í þessum sal skilað Íslandi í fremstu röð. Stjórnmálin stóðust prófið vegna þess að þið brugðust ekki. Tóku þátt í stjórnmálastarfi og mættuðu á kjörstað og létuðu áherslur ykkar endurspeglast í ólíku gengi flokka og fólks frá einum tíma til annars. Gríðarlegar breytingar hafa orðið á mannvalinu hér í þessum sal fyrir ykkar tilverknað við undanfarnar kosningar. Þið hafið framhaldið í ykkar höndum. Ef við viljum gott samfélag, þarf fólk sem vill vel að láta til sín taka. Taka afstöðum og leggja gott af mörgum. Munum öll eftir því á kjördag og nýtum atkvæðisréttin til að gera gott land betra.
Til málstökur